mums iebildumi bija to, kas notiek ar bērniem, ka viņi nonāk ārzemēs, arī par to, ka nevienmēr viņi tiek adoptēti pēc viņu gribas, ļoti bieži tas ir pret viņu gribu, un ļoti bieži viņi tiek adoptēti jau no apstākļiem, kur viņiem ir nodrošināta dzīve ģimeniskā vidē. Pieņemsim pēdējais piemērs, man pazīstama audžu ģimene ASV, un viņi arī pa laikam sastop šos bērniņus, kas ir adoptēti no Latvijas, un tur bija adoptēti divi bērni. Es saprotu, ka vecumā līdz 12 gadiem, jo tas, par ko viņi runā, ir, ka viņi ir pret viņu gribu, viņiem neviens nav prasījis vispār, vai viņi grib uz Ameriku. Nu, un šobrīd tas rezultāts tāds, ka viens no bērniem ir izdarījis pašnāvību, savukārt otrs bērns ir ļoti dziļā depresijā.
Kā jūs vērtējat likuma grozījumus?
Es vērtēju ļoti pozitīvi šos grozījumus, jo pirmkārt viņi neaizliedz adopciju uz ārvalstīm, par ko ļoti daudziem ir bijušas bažas, jo mēs vienmēr pieļaujam iespējamību, ka varbūt kāds gadījums, ka tas tiešām ir bērni interesēs, un otrkārt tie nostiprina šo tiesisko aizsardzību bērnam, jo ar ārvalstu adopciju vienmēr bijušas lielākās problēmas tādas, ka tā ir pēc būtības privāta adopcija. Nu, piemēram, bērni, kas tiek adoptēti uz Ameriku, viņus neuzņem Amerikas valsts, vienkārši Amerikas pilsoņi adoptē šos bērnus, un tā kā viņiem nav šīs uzraudzības, tad attiecīgi arī, protams, neviens nesako līdzi, kas notiek ar šo bērnu, un ASV ir bēdīgi slavena tām pašām pāradopcijām, melno tirgu pirms gada, tad mēs atradām aptuveni 5 bērnus, kurus varēja redzēt internetā izliktus, ka viņiem tiek meklēta cita ģimene. Sākotnēji 18. Gadā tika veikti grozījumi, kas izslēdza iespēju dot bērnus uz ārvalstīm no audžu ģimenēm, jo līdz tam tas ļoti veiksmīgi un daudz notika. Un tas arī radīja to visu situāciju tādu, kad sākās schēmošana, jo projām bija, teiksim, bāriņtiesis, kas vēlējās nodot bērnus uz ārvalstīm no audžu ģimenēm vai audžu ģimenes, kas bija šādā veidā pieraduši strādāt, un tad tie bērni tika ievietoti institūcijā, lai pēc tam viņus varētu nodot uz ārvalstīm, un kas, protams, ka nav bērni interesēs. Ja nebūtu visa šī schēmošana, ja tiešām šī adopcija būtu notikusi tikai no bērnu namiem, neviens nekad šo jautājumu nebūtu aktualizējis un mums tā situācija nebūtu mainījusies.